Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Klio, iz antologije kratke proze, priče iz Delte Nila, priređivača Srpka Leštarića, možete slušati priču egipatske spisateljice Selve Bakr, Nesrećan slučaj.
Direktor fabrike za proizvodnju dugmadi i šivaćeg pribora podiže telefonsku slušalicu i pozva svoju kuću. Javljao se supruzi da mu spremi odelo za sahrane, jer će predveče ići da izjavi jedno saučešće. Odmah zatim pozva i svoju drugu suprugu. Udeli joj dva oveštala komplimenta, a zatim naloži da otkaže rezervacije za predstavu na koju je trebalo da idu te večeri. Kako njen položaj inače beše donekle osetljiv, on joj da je uspokoji saopšti da mora ići da izjavi saučešće povodom smrti Fatima Hanume Zaze, majke bivšeg direktora iste fabrike, koji je i njemu bio pretpostavljen do pre nekoliko godina, sve dok se nije penzionisao. Tokom tog dana operatori na javnim telefonskim centralama utrošili su poprilično vremena dajući veze za telefonske razgovore povodom smrti Fatima Hanume Zaze. Nameštenici u cvećarama polomili su vratove više od 1000 ruža i drugih cvetova da bi od njih napravili otmene vence, ukrašene širokim ljubičastim pantljikama koje su saglasno željama gospode koja to beše platila poslali u šatru pod kojom će se izjavljivati saučešće zbog smrti Fatima Hanume Zaze. Urednici oglasnih rubrika Tri dnevna lista, koji svakodnevno izveštavaju građanstvo o svemu i svačemu, dobiše tekstove plaćenih čitulja u kojima se, uz mnoge druge izraze što od preteranog rabljenja behu već sasvim izgubili srce paratelnu moć, iskazuju osobita tuga i žalost zbog smrti ili posestrime ili pomajke ili sestre od strica ili strine tog i tog, gospođe Zaze. U potpisu su bili te direktor ove ili one firme, te predsjednik ovog ili onog upravnog odbora, te general major, taj i tako dalje. Vest je imala znatnog dejstva na mnogim mestima širom zemlje. Tako, na primjer, jedna istaknuta ličnost u vladajućoj partiji nađe u obavezi odlaska na izjavljivanje saučešća zbog smrti Fatima Hanume Zaze, zgodnu priliku da izbegne odlazak na jedan javni nastup gde je trebalo da se diskutuje o politici njene partije sa osvrtom na problem javnog snabdevanja. Na drugoj strani, jedan veliki advokat izvini se iz istog razloga svom klijentu, čiji slučaj beše već izgubio na sudu, što ga te večeri ne može primiti. No, ako su ovi primjeri bili u neku ruku negativni, valja reći da je u celoj stvari bilo i mnogo toga pozitivnog. Tako je, recimo, jedan mali šef odseka u nekoj državnoj ustanovi stao razmišljati da zamoli sina Fatima Hanume Zaze, sa kojim je radio u istoj ustanovi čitavih 20 godina, da mu isposluje da kćer koja je upravo završila fakultet zaposli u kojem bilo državnom preduzeću ili ustanovi u nekom od sektora koje drže njegovi rođaci i poznanici. Direktor fabrike tečnih deterdženata, pak koji je pomenutog sina dobro poznavao iz Zlatnog pauna, jednog od onih odličnih klubova u kojima se sastaje društveni krem, bio je u rano jutro zabavljen poslom na koji i car ide peške i pri tome čitao novine, kada u rubrici o nesrećama naiđe na neočekivanu vest. On se vrlo ražalosti saznavši da je jedna tako bogata žena, kakva je Fatima Hanum Zaza, umrla tako užasnom smrću. No, to mu nije smetalo da se doseti da će njen sin, koji se svojevremeno izgovarao da nije finansijski sposoban, sada naslediti grdnu imovinu, pa je to prilika da mu on nanovo ponudi ortakluk u preduzeću za specijalne hemikalije koje pokušava da osnuje. Sve do večeri stvari su tekle uobičajenim tokom. Sekretari direktora, sitni činovnici i poslužitelji po nadleštvima, koji behu dobili zadatak da se hitno raspitaju gde će se i u koliko sati održati skup za izjavljivanje saučešća rodbini, dobiše svi zajedno jedan te isti kao izdeklamovan odgovor, koji im je uglavnom saopštavala lično Fatima Hanum Zaza, kad god bi se našla u blizini telefona. Sa pijetetom bi odgovarala: Bog ti dao života i zdravlja. Saučešće je večeras u Emirskoj džamiji. Živ mi ti bio. I potom lagano spuštala slušalicu. Kada je direktor fabrike dugmadi i šivaćeg pribora predveče stigao do šatre za saučešća, što beše podignuta kraj Emirske džamije, nije zatekao nikoga od pokojničine familije koga bi prepoznao, ni sina svog doskorašnjeg šefa, niti ikoga od njegovih sinova koje je dobro poznavao. On mirno sede i koliko je bilo u njegovoj moći slušao je kuranska molebstvija. Ista stvar dogodila se i svima drugima koji se behu angažovali još od jutra i pohitali da pošalju vence sa tužnim rečima ispisanim na brokatnim trakama i naredili svojim potčinjenima da telefonom saznaju detalje večernjeg programa. Dostojanstveno su izlazili iz svojih limuzina i prilazili šatri podignutoj pored džamije. Pošto bi na velikom plakatu pročitali ime pokojnika i otkrili da to uopšte nije Fatima Hanum Zaza, bilo ih je stid da se samo okrenu i odu, pa su ulazili pod šatru gde su čteci čitali molitve iz Kurana i gde su skrušeno sedeli ožalošćeni članovi porodice pokojnika. Kada direktor fabrike deterdženata, za koga bi se moglo reći da nije preterano strpljiv čovek, ugleda direktora fabrike dugmadi i šivaćeg pribora, s kojim je bio zajedno u Americi kao doktorand, ne uspe da se suzdrži, već mu priđe sav pometen, sede kraj njega i zapita: Jesi li video pokojničinog sina? Direktor fabrike dugmadi odmahnu glavom i priznade da ga nije primetio, kao u ostalom ni ma kog drugog od pokojničinih rođaka, od kojih mnoge poznaje. Dodade da ni na ulazu ne stoji pokojničino ime, kao što se može jasno videti. Čuvši te reči, član Zlatnog pauna ne moga da se više kontrolisati, već skoči na noge i iziđe, a potom naredi svom šoferu da traži neku drugu emirsku džamiju u tom kraju grada ili ima koju drugu džamiju pored koje stoji šatra za saučešća. Kako stari šofer nije uspeo da nađe ništa slično i kako mu lutanje po gradu beše dodijalo, predloži gazdi da on telefonira kući Fatima Hanume Zaze i ponovo se raspita. Ovoga puta javi se služavka, koja najpre primeti da je nezgodno da se telefonira u to doba, a onda se zaprepasti čuvši suludo pitanje gde se, ali tačno, izjavljuje saučešće zbog smrti njene gospođe. Kako je bila tupava i brzopleta i u ogromnoj glavi imala mozak pileta, ona požuri da opsuje sagovornika na drugom kraju žice i zalupi mu slušalicu, a zatim se uze vajkati što su se ljude toliko izbezobrazili da čak i na ovakav način telefonom uznemiravaju bližnje. Bes u glavi člana Zlatnog pauna beše dostigao vrhunac, a isto tako i glad u njegovom želucu, te naredi šoferu da se zaputi u restoran jednog velikog hotela gde je češće večeravao, posmatrajući kako se u ritmu muzike njišu bedra jedne smeđokose igračice. Svi su bili u nedoumici. Situacija je izgledala više nego čudna i savršeno nerazumljiva, pa je cijeli taj događaj bio i okosnica mnogih priča i razgovora te noći, koga sa suprugom, koga tokom večeri sa ljubavnicom. Usled, dakle, cele te gužve i halabuke, posle svih tumačenja i analiza, Fatima Hanuma Zaza useli se te noći i u njihove snove. Direktor fabrike dugmadi sanjao je da pokojnica otvara u njegovoj fabrici novu proizvodnu liniju izgrađenu u skladu sa novom politikom razvoja. Zagledala je luksuznu dugmad izrađenu od rafinirane staklene mase i veštačkih dijamanata dok je on davao izjave novinarima objavljujući da je ova nova linija izgrađena naročito za to da bi se zadovoljile potrebe za dugmadima na prostonarodnim spavačicama i galabijama koje nose seljaci i žitelji Gornjeg Egipta, i to tako da na svakog građanina dođe po 50 dugmadi godišnje. Fatima Hanum Azaza presekla je svečanu traku, a zatim proguta jedno krupno dugme i umalo se ne uguši. Njega ovo nagne da se baci na nju, izvrne naglavačke kao kad se sadi struk luka, a zatim pozove i ostale zvanice da mu se pridruže i udaraju je šakama po leđima, ne bi li povratila ono što je progutala. Član Zlatnog pauna, međutim, sanjao je da je sreo Fatima Hanum Azazu na putu i počeo je zavoditi, pa je ona, posle izvesnog oklevanja, prihvatila njegov poziv da večeraju zajedno u restoranu hotela sa 5 zvezdica, dok su plesali uz zvuke sentimentalne muzike pod prigušenim svetlima, on je jako uštinu za uho i pripretio joj da će joj potpuno otkinuti uho ako mu ne preda sav novac koji ima uza se. Na to je ona stala jecati, ali uzalud. Niko joj nije poklanjao pažnju, jer je svak mislio da su to uzdasi uživanja u onome što se normalno dešava pod takvim prigušenim svetlima. Ovi snovi u stvari ne behu kraj priče, koja se narednog jutra još više iskomplikovala. Samo što direktor fabrike Dugmadi stiže u svoj kabinet sav obložen kožom i pre nego što će i pritisnuti dugme zvona, kojemu beše na dohvat ruke da naruči svoju jutarnju kafu i pročita u novinama svoje ime, odštampano krupnim slovima iznad vesti da je izjavio saučešće povodom smrti Fatima Hanum Azaze, kadli telefon ispred njega gorljivo zazvoni nekoliko puta. Na drugoj strani bio je bivši direktor zavoda, sin iste Fatime. Glas mu je bio uzrujan i vrlo srdit, kad ga umjesto da mu nazove dobro jutro, prepade rečima: kakve su to budalaštine i kako možeš da budeš tako bezobrazan? Šta ti još hoćeš? Ja sam tebi jednom za svagda ostavio fabriku, sad ti ostavi mene na miru, burazeru. Posle toga silovito zalupi slušalicu, kao da pesnicom udara pravo u nos dugmarskog direktora, koji je možda zbog naravi posla kojim se bavio i izgledao nekako poput okruglog dugmeta sa dve rupice. Tokom dana operateri na javnim telefonskim centralama imali su opet pune ruke posla, dajući sinu Fatima Hanum Azaze vezu sa svima koji behu objavili u novinama svoje saučešće. Operacija se okončala prekorom upućenim gospodinu Zlatnom paunu. No, s obzirom na bratstvenički odnos svih članova Zlatnog pauna, kao i na stroga interna pravila tog kluba koji je zapravo ogranak jednog međunarodnog kluba sa filijalama u svim krajevima sveta, tiha srdžba Fatima Hanuminog sina dade priliku onom drugom da pruži objašnjenje. On naglasi da je njegova sekretarica prethodnog jutra zvala kuću i tako saznala tačno vreme skupa za izjave saučešća. Zatim ispriča kako je sam bio začuđen što nije našao njega na skupu i jedino mu da bome ne ispriča ništa za onaj san. Tako se cela stvar počela polagano razjašnjavati. Jedan komšija iz Fatima Hanumine zgrade beše umro i ona je sa naivnošću ljudi zamaklih u 80. godine mislila da se telefonski pozivi odnose na umrlog suseda, koji da kako nije nosio ime Zaza. Krajnje staloženo je odgovarala svima koji su se raspitivali i upućivala ih na mesto gdje će se održati skup za izjavljivanje saučešća. Ovdje se sin malo umiri, a sutradan one troje novine doneše oglas od nekoliko redova pod naslovom Objašnjenje, koji je glasio: prema obaveštenju koje nam je dao gospodin doktor Ife Zaza, njegova majka, gospođa Fatima Zaza, osjeća se dobro i nije joj se dogodila nikakva nesreća. Vest koja se pojavila tog i tog dana u rubrici Udesi nije povezana s njome ni na koji način. A sama vest koja beše objavljena u rubrici Udesi onog dana glasila je ovako: stara gospođa po imenu Fatima Zaza nastradala je pod točkovima komunalnog kamiona cisterne koji je naleteo na nju velikom brzinom, tako da je smrt nastupila trenutno. Udesi je okvalifikovan kao nesrećni slučaj, jer je starica bolovala od zapaljenja rožnjače i bila izuzetno slabog vida. Istražni sudija izdao je nalog za ukop.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste priču egipatske spisateljice Selve Bakr, Nesrećan slučaj iz antologije kratke proze Priče iz Delte Nila, koju je preveo i priredio Srpko Leštarić. Čitala je Dušica Mijatović. U sutrašnjoj emisiji nastavit ćemo čitanje priča ove egipatske spisateljice.